in einen, wenn ich bedenke. Wenn ich bedenke, was für mich hat, kann niemals von ihm.
Laude și mulțumiri Domnului, împreună cu apostolii noi spunem, O Doamne, unde să mergem noi? Unde putem merge noi? Doar Tu ai cuvinte care dau viață veșnică. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru cuvântul care a fost citit deja. De asemenea, și ceea ce a fost vestit ieri în acest loc, a fost primit cu mare bucurie. Mulți deja au mărturisit acest lucru. Situația este astfel. Și Biserica lui Dumnezeu are o rânduială. Și noi cu toții trebuie ca să ne supunem acestei rânduieli. În acest loc este vestit cuvântul lui Dumnezeu în forma originală. Nu sunt vestite niște păreri omenești, ci cuvântul lui Dumnezeu în așa fel precum a ieșit el din gura Domnului. Fratele Schneider a amintit unele învățături omenești. Dacă noi am vrea ca să amintim întreaga listă a învățăturilor omenești, atunci ar fi nevoie de foarte, foarte mult timp. Și dacă cineva dorește ca să afle dacă cele auzite de el sunt adevărate, acela să cerceteze în Scriptură. Acela să-L întrebe pe Dumnezeu prin cuvântul Său. Astfel, respectiva persoană poate afla ceea ce are Dumnezeu de spus despre o temă anumită. Noi mergem doar atât de departe precum a mers și Dumnezeu. Noi spunem doar ceea ce a spus și El. Și tot restul pentru noi nu are nici o valabilitate. Referitor la tema pe care a amintit-o și fratele Schneider, eu aș dori ca să citesc doar două sau trei versete biblice. Noi citim cuvintele Domnului din Matei 13, versetele 37 până la versetul 39. El le-a răspuns, Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, țărâna este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Copiii lui Dumnezeu întotdeauna sunt copii ai lui Dumnezeu. Și tot ce este al dușmanului, pentru totdeauna va rămâne al dușmanului. Un cuvânt important al apostolului Ioan, noi o putem citi în 1 Ioan 5, versetele 11 și 12. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Există doar o singură viață veșnică și aceasta este în Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși s-a descoperit în trup. Din acest motiv este scris în același capitol, în versetul 20, Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. În această legătură noi am putea ca să citim foarte, foarte multe versete biblice. Nu este nevoie ca noi să tratăm această temă astăzi în acest loc. Cum am spus deja mai înainte, noi îl credem și l-am crezut pe Dumnezeu și cuvântul Său. Tot restul pentru noi nu are nicio importanță, indiferent ce este vestit. Vouă vă este cunoscută tema dumnezeirii. De asemenea, voi știți câte certuri poartă oamenii pe seama acestei teme. Ei scriu și spun după părerile lor, însă noi ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Și noi permitem lui Dumnezeu ca El să ne vorbească. Și totul ce a spus El despre El însuși, doar acest lucru are valabilitate. Tot restul noi îl putem uita. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi nu am căzut în capcana fiecărui vânt al învățăturilor, ci noi suntem, la fel precum este scris în Efeseni 2, în versetul 20, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și doar acolo unde situația este precum am citit-o, doar acolo clădirea lui Dumnezeu poate fi zidită, în Duhul. Doar acolo poate Dumnezeu ca să fie prezent. Doar în acel loc putem ca să ne rugăm Lui în Duh și în adevăr. Haidem ca să citim și acel verset din Evanghelia lui Ioan. Acest verset, majoritatea dintre voi îl știe pe de rost. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Credința în El ca mântuitor este necesară pentru mântuirea noastră. În acest mod, noi putem citi în continuare multe, multe versete biblice. Acum eu îmi amintesc și un alt verset, și anume despre cea de-a doua moarte. Fiindcă astfel este scris, și aceasta este cea de-a doua moarte. La fel cum omul moare odată aici, pe acest pământ, când Duhul și Sufletul părăsesc omul, iar a doua moarte este aceea când Duhul părăsește Sufletul. Atunci când acel Duh dătător de viață care a venit de la Dumnezeu, acel Duh care l-a făcut pe om un suflet viu, atunci când acest Duh se întoarce la Dumnezeu, atunci nu mai există nici Sufletul. Fiindcă astfel este scris, fiecare suflet care păcătuiește trebuie ca să moară. Din acest motiv este necesar astfel ca noi să fim născuți din nou și să primim o viață nouă și veșnică. Doar acela care a primit viața veșnică, doar acela poate trăi veșnic. Fără viața veșnică, nimeni nu poate trăi veșnic. Voi cu toții știți că nu doar în cadrul direcțiilor de credință există învățături false, ci întreaga lume este în înșelăciune, este în cel rău. Și doar acela care vine la Dumnezeu și care îl crede pe Dumnezeu, doar acela este scos din întreaga înșelăciune. Câteodată, când eu am un pic de timp la dispoziție, eu citesc ca să aflu și ce spun ceilalți oameni despre Domnul. Atunci eu de fiecare dată îmi dau seama cum acești oameni îl răstignesc din nou pe Domnul. Când noi aflăm aceste lucruri, pe noi ne doare în adâncul inimilor. Dar totuși, aceste lucruri trebuie ca să se întâmple în acest fel. Nu există niciun fondator al unei religii care să fi fost atât de mult bagiocorit, precum a fost bagiocorit Domnul nostru. Ziarurile nu l-au criticat niciodată pe Buddha sau pe Confucius sau pe Mohamed sau pe mulți alții. Oamenii mari și înțelepți tac despre acești bărbați. De asemenea, și teologii tac. Dar pe Domnul nostru, ei cu toții îl bagiocoresc în ultimul hal. Și despre el acești oameni scriu lucruri urâte. Chiar dacă ne doare, noi însă purtăm bagiocorirea pentru Hristos. Și într-o bună zi, în dimineața cea glorioasă, noi vom vedea fața Lui. După aceea, noi vom fi împreună cu El tot timpul. Cu cât cei necredincioși pun tot mai mult și tot mai mult sub semnul întrebării cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult suntem noi convinși și credem cuvântul lui Dumnezeu. Cu atât mai mulțumitor suntem noi pentru faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-a fost descoperit. Cei necredincioși, fie ei teologii sau toți ceilalți, ei încep să pună sub semnul întrebării, începând cu facerea. În această legătură eu mi-am amintit ceva dintr-o discuție pe care eu am purtat-o în ultimile zile, mai ales când acești oameni vorbesc despre evoluția vieții, toți aceia care sunteți în posesia acelei cărți mari, Cronica Omenirii, voi puteți să vedeți cum de prima dată sunt luat în poză maimuțele, cum ele umblă în patru picioare și după aceea cum ele se ridică tot mai mult pe verticală, ca până la urmă ele să stea în poziția de drept ca unii oameni care încă n-au de suportat niciun fel de necaz. Atunci eu m-am gândit. Dar voi știți ce m-am gândit eu? Fiți foarte atenți și ascultați-mă bine. Dacă ipoteza ar fi adevărată ca omul să se tragă din maimuță, atunci dacă mintea noastră ar mai fi întreagă, atunci n-ar mai fi posibil ca să existe maimuțe. Sau sunteți voi de altă părere? Ce spuneți voi? Eu repet această întrebare încă o dată. Dacă evoluția omenească își are originea la maimuțe, atunci de ce pădurea din Africa este plină cu maimuțe? Pădurea ar fi trebuit ca să fie plină de oameni, nu de maimuțe. Vedeți voi, oamenii cei mai înțelepți al acestei lumi sunt nebuni, fiindcă ei au pus la o parte înțelepciunea dumnezeiască. Și dacă mormolocii s-au transformat în pești, cum de mai există mormoloci? Dacă evoluția vieții își are originea în iarbă, atunci cum de mai există astăzi iarba? Vedeți voi, înțelepciunea al acestei lumi este nebunie în ochii lui Dumnezeu. Noi credem facerea precum este ea scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta așa a fost, așa este și așa va rămâne. Este un lucru foarte, foarte frumos dacă poți să-L crezi pe Dumnezeu. Dacă poți ca să-I dai dreptate lui Dumnezeu, este un lucru frumos dacă poți să stai de partea lui Dumnezeu. Indiferent de tot ce spun ceilalți, pe noi ne interesează ceea ce a spus Dumnezeu. Referitor la cele spuse deja ieri, eu aș dori ca să citesc doar din 1 Tesaloniceni 5, versetele 14 și 15. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Citind Sfânta Scriptură, îți dai seama că din ea nu lipsește absolut nimic. Învățătura dumnezeiască, îndemnurile, practic de totul ce a avut nevoie biserica, totul se găsește în Sfânta Scriptură. Cu ajutorul scrisorilor apostolilor ne suntem în stare ca în fiecare situație noi să nu explicăm cu înțelepciunea noastră proprie sau cu părerile noastre proprii, ci noi putem spune ceea ce spune Scriptura despre tema respectivă. Noi nu suntem interesați în ceea ce spun oamenii, ci noi suntem interesați doar în ceea ce a spus deja Domnul în cuvântul Său. Dacă este vorba de învățătura curată biblică, atunci noi câteodată suntem nevoiți ca să devenim un pic mai serioși. Atunci este foarte posibil ca cuvântul lui Dumnezeu să fie mai tăietor decât o sabie cu dublu tăiș. De fapt, așa și este, fiindcă astfel este scris în Evrei 4, în versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pavel a scris cele mai multe scrisori, fie către biserici, fie unor conlucrători. Foarte importante sunt și scrisorile către Timotei. Cu Timotei, Pavel era foarte strâns legat. În 1 Timotei 4, de la versetul 6, este scris, Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Pur și simplu, o învățătură sănătoasă. În timpul din urmă, eu am scris un fel de scrisoare de răspuns la o scrisoare pe care mi-au trimis-o unii frați, mie. Aceștia au predicat deja tot felul de învățături omenești despre tunete și despre multe alte. Ei au fugit deja în multe, multe direcții. Din păcate însă, de fiecare dată a fost direcția greșită. Este foarte posibil ca noi să citim această scrisoare astăzi de după masă, aici în acest loc. Această scrisoare conține răspunsul meu. Voi cu toții știți că noi în acest loc purtăm o răspundere foarte mare față de Dumnezeu. Eu nu știu dacă voi sunteți la fel de conștienți de acest lucru, precum suntem noi, aceștia care stăm în fața voastră. Noi credem că Dumnezeu ne-a încredințat cuvântul Său pentru un scop sfânt, și anume, noi să readucem biserica la cuvântul original și să aducem pe același numitor comun totul ce este scris în Testamentul Nou și în Testamentul Vechi, ceea ce au vestit prorocii și apostolii, la fel și ceea ce a învățat și a vestit iubitul nostru frate Branham. Dacă cineva se folosește de o expresie al fratelui Branham și această persoană nu este în stare să vestească acest lucru din Scriptură, acest om poate fi poftit afară. Este permis ca să fie vestit doar cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și bărbații ai lui Dumnezeu nu au fost doar proroci, ci ei au fost și evangheliști, ei au fost oameni. Din acest motiv, totul trebuie ca să fie readus în cuvânt. Voi cu toții știți că câteodată acest lucru poate suna un pic cam dur. Este foarte posibil ca unii să se gândească, oare nu a fost fiecare expresie a lui, așa vorbește Domnul? Eu vă spun acum, cum s-ar fi putut ocoli această mare pagubă, dacă toți ar fi lăsat fiecare predică în aceeași legătură în care a fost ea predicată, fără ca ei să-și scoată din diferitele predici multiplele specialități, ca din acestea să facă ei diferitele învățături. În 1 Timotei 6, începând de la ultima parte al versetului 2, este scris: învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor, stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Astfel de oameni au existat în toate timpurile. Acești oameni pur și simplu nu au avut toate rotițele în ordine în dulap. Sau acești oameni nu au fost în stare să mânuiască corect instrumentul. Astfel de oameni au existat în toate timpurile. Acești oameni au fost convinși de ei înșile. Noi însă suntem niște oameni care suntem convinși de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem convinși de noi înșine, ci noi suntem convinși de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. ci precum spune Pavel în alt loc, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Noi nu vestim învățăturile proprii, ci noi vestim învățătura lui Hristos, învățătura apostolilor și al prorocilor. Noi vestim cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi nu avem niciun fel de pretenții. Dacă ar veni însă cineva și ar pretinde că el ar fi un apostol, acela ar fi un sărman apostol. Noi am putea ca să ne lipsim de acest om. Totul ce pretinde cineva dovedește doar că el nu este ceea ce el pretinde că ar fi. Bineînțeles, în acest mod este situația. În 2 Corinteni 11, Pavel scrie despre acei oameni care se prefac în apostol al lui Hristos. În Apocalipsa 2:2 este scris că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Nu are nicio importanță pretenția cuiva, ci are o importanță doar ceea ce a dăruit Dumnezeu din marele har al său. Fratele nostru iubit Branham, în felul său copilăresc, a spus și el unele expresii care nu pot fi luate chiar toate, ca drept așa vorbește Domnul. De exemplu, el a spus odată, dacă eu nu sunt acela, atunci el va fi altcineva, atunci eu am pregătit platforma pentru el și atunci când va veni acela, eu am pregătit totul pentru el. Voi cunoașteți și alte expresii de acest fel. Bazându-se pe astfel de expresii, atunci imediat există unii oameni care spun, atunci fratele Branham a vorbit despre mine. Acesta este un lucru foarte frumos. Atunci fratele Branham precis a vorbit despre mine. Astfel de oameni există deja cel puțin 20 de inci sau 21, poate chiar și mai mulți. Joia trecută în Londra, eu am întâlnit un astfel de om. Acest bărbat vorbea despre domnul Frisbee din Arizona și acela ar fi al optălea. Și despre el ar fi vorbit fratele Branham, că pentru el ar fi pregătit fratele Branham platforma. Altul este în California, al treilea în Houston, Texas, El Paso și el este unul dintre aceștia. Nu, și iarăși nu. Fratele Branham a făcut astfel de expresii, astfel ca acei oameni care se încred în ei înșile să devină niște nebuni. Ei să devină niște nebuni. Ați auzit voi bine ceea ce am spus? Dacă Dumnezeu dă unele slujbe, atunci aceste slujbe se descoperă în cadrul bisericii. Atunci biserica este binecuvântată prin aceste slujbe. Atunci acești oameni nu vorbesc despre ei înșile, ci ei îl vestesc pe Domnul. La fel cum am citit-o noi deja aici, în prima noastră adunare. Noi am dorit ca să-L vedem pe Isus. Noi am dorit ca să-L auzim. Noi am dorit ca să-L trăim pe El. La fel cum a spus și Pavel. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Noi vă reamintim aceste lucruri cu scopul de a vă ajuta, astfel ca prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu să fiți ajutați, astfel ca noi cu toții să fim puternic ziliți în credința noastră. Voi cu toții știți că eu nu mă pricep prea bine ca să îmbărbătez. Aceasta nu este o slujbă pe care Dumnezeu mi-ar fi dat-o mie personal. Aceasta este datoria pe care scumpul nostru frate rus a primit-o de la Domnul. Astfel este scris în Roman 12:8, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Iar în versetul 7 este scris, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Așa a hotărât-o Domnul, astfel ca slujbele să fie diferite. Dar toate slujbele, la oaltă, ajută ca biserica să fie zidită. Și toate slujbele sunt bune. Important însă este ca noi să primim totul din partea Domnului. Precum este scris în Evrei 12:6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Aceasta nu este o pedeapsă capitală, ci Domnul dorește ca să ne facă pe toți conform rânduielii sale dumnezeiești. În toate cele ce face Dumnezeu cu noi, în toate acestea El are cu noi intenții de dragoste. De fapt, Dumnezeu dorește ca de fiecare dată El să ne facă un bine. O temă principală care întotdeauna mă preocupă este dumnezeirea. Mai înainte, eu v-am spus-o deja, ceea ce scriu și ceea ce spun unii oameni despre Domnul nostru este un lucru. Dar ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu are valabilitate. Cineva mi-a spus următorul lucru. Există unele versete biblice și dacă cineva, oarecare, citește aceste versete și această persoană are în subconștientul său o trinitate, la acest om s-ar putea întâmpla ca el să înțeleagă respectivul verset în această direcție. Dar voi cu toții să știți, este foarte necesar ca noi să gândim la fel cum gândesc iudeii. Este pur și simplu imposibil ca un iudeu să se gândească că acolo sus există mai mulți. Acolo poate ca să existe doar unul singur. Acolo nu pot ca să existe doi sau trei. Poate exista doar un singur creator. Poate exista doar un singur Dumnezeu. Este imposibil ca să existe doi sau trei creatori și așa mai departe. Cineva cândva a scris că Duhul Sfânt ar fi fost creatorul din Sfânta Treime, fiindcă există un cuvânt în Iov, unde este scris, Duhul tău m-a creat, sau Duhul tău m-a făcut. Bazându-se pe acest verset, acești oameni au făcut a treia persoană și l-au făcut creator. Dacă citești astfel de lucruri, atunci ești convins că în acest mod nu se poate, ci Dumnezeu este creatorul întregului univers. Și precum am vestit-o noi în acest loc deja de multe ori, Dumnezeu este Duh și în această stare de Duh încă nu l-a văzut nimeni. El trăiește în mijlocul unei lumini unde nimeni nu are acces. Atunci la început, dar nu în veșnicie, ci la început, El a ieșit din această stare și s-a arătat într-un mod vizibil. El s-a descoperit ca Domnul, ca Yahweh. El a creat toate lucrurile. El a zis și totul s-a făcut. Și în acest mod El a dus la împlinire planul Său veșnic. La fel cum nu se poate spune că Domnul ar fi a doua persoană, fiindcă odată este scris Domnul, odată este scris Dumnezeu, în același mod nu se poate spune că Fiul este o altă persoană, ci Fiul este însuși descoperirea vizibilă al Tatălui. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Dumnezeu era în Hristos. Dumnezeu s-a făcut om. Dar acum noi trebuie ca să fim atenți și la scopul pe care a vrut ca să-l împlinească Dumnezeu cu aceasta. În directă legătură cu descoperirea lui Dumnezeu în trup, era mântuirea noastră și, de asemenea, noi ca oameni să primim o natură dumnezeiască. Scuzați-mi această expresie. Tot astfel scrie și Pavel în Fapte 17, noi suntem din neamul lui. Prin aceasta, Dumnezeu a chemat la viață un neam nou, și anume, prin el, prin cel din tâi născut, el a chemat la viață fii și fiice a lui Dumnezeu. Următorul cuvânt pe care eu doresc ca să-l citesc, eu cred că vi l-am citit deja sâmbătă, și anume din 1 Ioan 3:2. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. De 100% noi vom avea același trup schimbat de înviere. În totalitate noi vom fi neamul lui Dumnezeu. Dar mai ales aici pe acest pământ și în acest trup pământesc, noi avem încă unele probleme ca să credem acest lucru. Dar voi să știți, așa va fi. Acum eu doresc ca să vă citesc un cuvânt care, la prima vedere, vă va fi o piatră de poticnire. Dar după aceea, după ce l-ați înțeles, acest cuvânt vă va fi o treaptă pe care voi urcați mai sus. Eu citesc din Psalmul 45, versetul 7 și versetul 8. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. O parte din acest verset eu vă recitesc din nou. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Același verset acum eu doresc ca să vi-l citesc din Evrei 1. Poate de la versetul 5, bine ar fi chiar de la versetul 4. De fapt, întregul capitol Evrei 1 este foarte important, dar eu nu pot ca să citesc capitole întregi. Acest lucru voi îl știți, de fapt. În versetul 4 este scris, ajungând cu atât mai pe sus de înger, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Aceasta voi cu toții o puteți reciti. Iar în versetul 5 este scris, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Noi observăm că aici este vorba despre un astăzi. Este vorba despre o naștere. Nu este scris că un Dumnezeu l-ar fi făcut pe celălalt Dumnezeu în veșnicie și l-ar fi pus lângă el, ci aici este vorba despre o naștere. Aceasta noi o putem reciti și în Psalmul 2, versetul 7, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dumnezeu trebuia ca să facă în el și cu el însuși o relație de tată-fiu. În acest mod, el trebuia ca să facă acest nou început. Numai în acest mod putea ca să aibă loc o continuare. În același mod cum a existat și primul Adam și după el continuarea întregului neam omenesc, în același mod trebuia ca să existe cel de-al doilea Adam și anume Hristos. Numai prin el era posibil noul început, și după aceea și continuarea, astfel ca și noi să putem fi născuți din nou prin același Duh, astfel ca noi să putem fi copii ai lui Dumnezeu, și aceasta din marele har al său. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre înger, zice, din vânturi face înger ai lui și dintr-o flacără de foc, slujitor ai lui. Pe când fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Aceste cuvinte noi le-am citit deja din Psalmul 45. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Aici este vorba despre Emanuel. Aici este vorba de venirea lui în trup. Ceea ce era Dumnezeu în Duhul a venit sub formă de ungere peste ceea ce era Dumnezeu în trup. Astfel, ca să vină peste acest trup care a fost născut în această lume, la fel ca și noi. El a fost învelit în scutece și culcat într-o iesle. În cea de-a opta zi, el a fost tăiat împrejur. În vârsta de 12 ani, el era în templu. Dar Domnul însuși, de fapt, nu are nicio vârstă. Dar ca fiu, el a avut un început. El a fost zămislit. Și în acest trup omenesc, în acest trup în care el putea ca să moară, fiindcă el trebuia ca să moară. Din acest motiv, el a devenit muritor. Dar Dumnezeu este nemuritor. Dar el trebuia ca să vină în acest trup de carne. Dar înainte ca acest trup de carne să fie dat în moarte, înainte deja acest trup trebuia ca să fie uns cu puterea lui Dumnezeu, care este în stare ca să transforme. La fel este situația și cu noi. Dacă noi dorim ca să fim schimbați, atunci trebuie ca să vină peste noi puterea schimbătoare al Duhului lui Dumnezeu. De asemenea, această putere trebuie ca să locuiască în noi, fiindcă în acea situație, când nu există o putere dătătoare de viață, atunci nimica nu poate să fie înviat. Eu o numesc așa. Dumnezeu din acel motiv s-a împărțit, astfel ca să includă și omenirea în această împărțire a lui. Dacă Dumnezeu ar fi rămas în starea lui de duh, atunci și noi am fi rămas cum am fost. El a venit la noi astfel ca să ne includă pe noi în planul său de mântuire, astfel ca el să-și ducă la împlinire în noi și cu noi planul său de mântuire. Aici este scris, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. El era Emanuel. Aceasta este o referire la trupul său. Și după aceea, el, ca Dumnezeu în Duhul, a făcut ungerea al acestui trup, precum această ungere are loc cu toți cei adevărați credincioși. Astfel, noi cu toții vom fi umpluți cu același Duh al lui Dumnezeu. Numai în acest mod, plăcerea lui Dumnezeu poate fi și peste noi, în același mod cum plăcerea lui s-a odihnit pe cel dintâi născut. Deasupra acestuia a fost auzit glasul, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și Scriptura însuși spune, și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Plăcerea lui Dumnezeu a venit prin Hristos peste toți aceia care sunt născuți din nou și care în acest mod se lasă încadrați în planul lui Dumnezeu, până acolo când ei vor fi unși cu Duhul Sfânt. Vă rog frumos, credeți-mă, acest lucru este necesar. Numai în acest mod poate să fie în noi o putere dătătoare de viață din partea lui Dumnezeu. Numai în acest mod pot fi transformate aceste trupuri muritoare. Acum fiți atenți ce este scris în Evrei 1, de la versetul 10. Fii iarăși, la început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi, toate se vor înveci ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. În continuare, doriți ca să vă citesc din 1 Corinteni 15, versetul 28, atunci cineva ar spune că acestea ar sta în contradicție. Nu și iarăși nu. În întreaga Scriptură nu există nicio contradicție. Noi aici în Evrei 1:12 am citit și anii tăi nu se vor sfârși. Iar în 1 Corinteni 15:28 este scris și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. În Fiul, Dumnezeu își duce la împlinire întregul Său plan. Și atunci când descoperirea Lui ca Fiu și-a împlinit scopul în toți fiii și în toate fiicele, atunci nu se va mai spune Tată și Fiu, ci se va spune Domnul Dumnezeu. La fel cum a fost din veșnicie, așa va fi și în veșnicie. În versetul 13 din Evrei 1 este scris, și căruia din îngeri i-a zis el preodată, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Noi credem totul precum o spune Sfânta Scriptură, că Domnul nostru, Iisus Hristos, s-a jertfit pe crucea de pe Golgota ca Fiu. Astfel a adus El pentru noi jertfa, El ca mijlocitor al legământului nou. Cu toate că El însuși era și această jertfă. El, în același timp, era și marele preot, El era și mielul jertfit, miel care de fapt ar fi trebuit să fi fost jertfit de către marele preot. El trebuia ca să fie și mijlocitor. El trebuia ca să fie totul în toți. Cu adevărat, El este totul. Totul ce este El este direct legat de un scop concret cu biserica, cu eliberarea ei, cu împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Dar apostolul Ioan scrie, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Și voi să știți ceea ce am citit noi acum, așa și este. El trebuia ca să devină identic cu noi în toate, numai astfel putea el ca să devină un marele preot credincios. Fratele Schneider, mai înainte, a spus-o deja, că noi cu toții, deja de la început, am fost despărțiți de Dumnezeu. Nici măcar nu este necesar ca să se facă multe diferențieri. Cine a păcătuit mai mult sau cine a păcătuit mai puțin? Bineînțeles, cu cât a fost mai puțin, cu atât mai bine. Dar să știți că există și acel cuvânt în Sfânta Scriptură, aceluia căruia îi sunt multe iertate, acela și iubește mult. Atunci este mai bine ca noi să nu intrăm aici în prea multe detalii. Dar un lucru este sigur, noi am fost născuți în această lume despărțiți de Dumnezeu. Noi am fost fără Dumnezeu și fără nicio speranță. Și abia prin Iisus Hristos ne-a fost dăruită împăcarea cu Dumnezeu. Tot prin El ne sunt dăruite harul, îndurarea, mântuirea. Zidul de despărțire care a stat între noi și Dumnezeu, prin El a fost pus la o parte. Zapisul care era împotriva noastră a fost rupt și bătut în cuie. Și cele două părți au fost împreunate. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Referitoare la fiecare temă, fie dumnezeirea sau oricare altă temă, este necesar ca noi să luăm foarte, foarte multe versete biblice. Numai astfel, această temă este iluminată din toate părțile. Numai astfel putem primi noi o vestire echilibrată, o învățătură și o cunoaștere corectă despre Dumnezeu și despre cuvântul Său și despre felul Său de descoperire, noi cu toții credem că există doar un singur Dumnezeu. Și acest Dumnezeu însuși este Creatorul. El este judecătorul, El este Cel care întreține totul, El este Mântuitorul, El este foarte, foarte mult. Pentru mântuirea noastră, El s-a descoperit ca Tată, El s-a descoperit în Fiul Său și El s-a descoperit prin Duhul Sfânt. Eu în această direcție aș dori ca să vă dau un exemplu care nu se potrivește chiar de 100%, fiindcă acest exemplu izvorește din gândirea omenească. Și anume, dacă noi suntem constituiți din trup, din duh și din suflet, atunci noi nu suntem trei persoane, ci noi suntem încă același om. Ci acele lucruri pe care noi le posedăm au diferite funcții. Dar noi suntem cum suntem. Și dacă Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, ca Fiu și ca Sfântul Duh, atunci nu este necesar ca să existe trei persoane dumnezeiești, ci El poate ca să fie unul și același Dumnezeu care s-a descoperit în trei moduri, în trei feluri. Eu acest lucru l-am scris și l-am spus deja deseori. Noi credem din adâncul inimilor noastre că există un singur Dumnezeu, dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, ca Fiu și ca Sfântul Duh. Și anume, în numele Lui Iisus, pentru mântuirea noastră. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Lui Iisus. Și precum am citit-o adineauria și din Psalm și din Evrei, Domnul nostru care a venit în acest trup, El trebuia ca să fie uns. La fel trebuie ca să se întâmple și cu noi, aceștia care suntem în acest trup pământesc, dar noi care l-am trăit pe Dumnezeu în îndurarea Lui, noi avem nevoie de această ungere dumnezeiască. Tot astfel o scrie și Pavel în 2 Corinteni 1, de la versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da, de aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El. Este spre slava lui Dumnezeu și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Acesta este un cuvânt foarte, foarte important. Cum am spus-o deja și mai înainte, totul ce s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu, același lucru trebuie ca să se întâmple și cu noi, cu fiii și cu fiicele lui Dumnezeu. În aceste zile în care noi suntem împreună, în aceste zile noi să nu ascultăm doar cuvântul lui Dumnezeu, ci noi să credem și să trăim. Cât de frumos ar fi când noi am putea să spunem, Cel care ne-a eliberat, Cel care ne-a dăruit îndurarea Lui, Cel ce ne-a pecetluit, Cel ce ne-a uns, astfel ca noi să spunem, pe lângă faptul că noi ne-am pocăit, noi ne-am născut din nou, pe lângă acestea, noi să și putem spune, El care ne-a uns, El care ne-a dat pecetea Lui, El care ne-a dat Duhul Lui ca arvună în inimile noastre. Eu cred din adâncul inimii mele că aceasta este dorința noastră comună în aceste zile, astfel ca noi să-L trăim din nou pe Dumnezeu. Și eu aș dori ca să vă spun cum este posibil acest lucru. Dacă noi îi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre pentru mântuirea Lui pe care El ne-a dăruit-o nouă, în anii din urmă eu am fost de față când unii oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt și eu am observat cum a avut loc acest lucru. Cele mai bune și cele mai minunate botezuri cu Duhul Sfânt au avut loc în legătura când oamenii au lăudat și au mărit mântuirea prin sângele vărsat pe Golgota. Când acești oameni îl lăudau și îl proslăveau pe Domnul pentru ceea ce El, Domnul, a făcut cu acești oameni. De asemenea, eu de multe ori am observat că în acele situații când oamenii se rugau și spuneau, O Doamne, dă-ne Duhul Tău, dăruiește-ne Duhul Tău, O Doamne, acolo câteodată exista și un pic de fanatism. Dar eu vă spun, fiecare poate să se roage precum îl lasă inima. Dar aici este vorba ca noi, cei mântuiți și eliberați, să primim Duhul Sfânt. Și dacă noi îi mulțumim Domnului și ne pierdem în El, și dacă noi lăudăm și proslăvim sângele Său, cuvântul Său și totul ce ne-a dăruit El, eu vă spun, deodată noi pur și simplu ne pierdem în rugăciune. Și înainte încă ca noi să o observăm, noi suntem luați din Duhul nostru și suntem introduși în Duhul lui Dumnezeu. Și cu adevărat, atunci noi suntem în Duhul, noi suntem umpluți de acest Duh, noi suntem unși de acest Duh și tot atunci Dumnezeu ne dă pecetea Lui. eu aș dori ca noi și acum, în această înainte de masă, să-i mulțumim Domnului. Noi nu știm când a sosit momentul potrivit, dar noi dorim ca să-i dăm Domnului această posibilitate, astfel ca El să-și dovedească cuvântul Său în noi și cu noi. Și dacă noi suntem înfometați și însetați, atunci Dumnezeu ne va dărui harul Său și El ne va dărui totul ce i-am cerut noi. Eu vă recitesc încă o dată: și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos. Eu cred că acest lucru noi îl putem spune cu toții. El ne-a întărit și ne-a zidit în Hristos. El ne-a pus pe stâncă și această stâncă nu se clatină, ci El ne-a întărit și ne-a zidit în cuvântul Său, în Hristos. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Eu cred că noi, ca fii și fiicele a lui Dumnezeu, avem dreptul ca noi să-L rugăm pe Tatăl nostru din ceruri, astfel ca El nu doar să ne dăruiască o viață nouă și o naștere din nou, ci noi avem pe lângă cele enumerate și dreptul ca să fim unși cu o ungere sfântă, prin care noi să fim pregătiți pentru slujbă și prin harul Său El să ne pună pecetea Lui. Numai în acest mod necredința nu mai are nicio șansă. În acest mod îndoiala nu mai are niciun punct de sprijin, ci noi să avem din partea lui Dumnezeu dovada că El ne-a primit pe noi ca proprietatea Lui și El ne-a pus pecetea Lui, astfel ca noi să ajungem ținta, destinația, astfel ca noi să ajungem în țara făgăduită, în orașul minunat, al cărui ziditor este însuși Dumnezeu. Noi în acest loc dorim ca să predicăm, dar pe lângă aceasta, noi dorim ca să fim pregătiți pentru ziua glorioasă al revenirii lui Iisus Hristos. Și tot în acest loc, noi dorim ca să avem trăirile noastre personale cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dăruiască veselie și bucurie pentru rugăciune. Pentru acest lucru, haidem ca să ne sculăm în picioare. Poate cântăm împreună, înaintea rugăciunii, corusul: Vino de sus, o Duhul Domnului. Haidem ca să ne rugăm împreună: O Domnul Dumnezeul nostru, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim, o Doamne, pentru prioritatea pe care Tu ne-ai dăruit-o, astfel ca noi să putem asculta cuvântul Tău, astfel ca noi să putem crede și primi în inimile noastre cuvântul Tău. O Doamne, noi îți mulțumim pentru mântuirea prin sângele Tău. O Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ai venit la noi prin marea Ta dragoste. Tu, o Doamne, ai luat totul asupra Ta și ai umblat în trupul Tău de carne aici pe acest pământ, ca bărbatul al chinurilor. Tu ai ocupat locul nostru, Tu ai fost chinuit și Tu ai murit. Tu ai pus la o parte fără de legile noastre, Tu ne-ai iertat păcatele noastre, ba chiar le-ai aruncat în marea uitărilor, în acel loc unde marea este cea mai adâncă. O, iubitul Domn, noi împreună îți mulțumim pentru descoperirea cuvântului Tău. Noi îți mulțumim pentru descoperirea numelui Tău și pentru descoperirea tuturor tainelor. O, Doamne, suflă peste noi, o, de-ar veni Duhul Tău peste noi, precum am citit noi din cuvântul Tău deja sâmbătă. O, de-ar veni o suflare de la Tine, o, de-ar veni Duhul de la Tine, astfel ca noi să fim înviorați din nou. Iubitul Domn, noi deja de acum îți mulțumim. Vino Tu, o Doamne, cu ungerea Ta cea sfântă peste noi. Iubitul Domn, noi Te lăudăm, Te cinstim și Te preamărim. Noi îți aducem rugăciunile noastre. Aleluia! 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 O Doamne, noi nu suntem înveseliți de o învățătură pe care noi ne-am fi închipuit-o. O Doamne, noi suntem voioși și suntem umpluți, fiindcă Tu ai vorbit cu noi față în față. O Doamne, Tu ai venit în mijlocul nostru, Tu Te-ai aplecat în mijlocul nostru. O Doamne, Tu ai vorbit cu noi, inimile noastre sunt aprinse. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. O Mântuitorul nostru iubit, împreună noi Te lăudăm și Te proslăvim. Noi ne ridicăm vocile noastre și rugăciunile noastre ca să-Ți aducem mulțumirile noastre, o Doamne, fiindcă Tu ai făcut lucruri mari cu noi și în noi. O Doamne, noi Îți mulțumim și pentru faptul, fiindcă Tu ne-ai păstrat mințile întregi și normale. Tu ai avut grijă de noi, astfel ca mintea noastră să nu fi fost stricată. O Doamne, păstrează-ne în cadrul cuvântului Tău, cu o minte clară în învățătura Ta dumnezeiască și sănătoasă, astfel ca noi să fim zidiți pe cuvântul Tău cel sfânt, pe fundamentul neclintit. Tu însuși ești piatra de colț, Tu însuși ești piatra de încheiere. Tu ești Alfa, Tu ești Omega, Tu ești primul, Tu ești ultimul. O Doamne, dăruiește-ne o libertate în Duhul Tău. O pogoară-Te Tu peste această adunare, acum, în acest moment. Pune Tu la o parte totul ce ne îngreunează. O Doamne, ridică-ne și întărește-ne. O Doamne, dăruiește-ne o veselie și voioșie în Tine. Eliberează-ne, fiindcă Tu ne-ai trimis cuvântul Tău și ne-ai însănătoșit. Aleluia, aleluia, o Doamne, noi Te lăudăm, noi Te proslăvim. Noi Îți mulțumim pentru credincioșia pe care Tu ne-ai dăruit-o și pe care Tu ne-ai arătat-o. Lucruri minunate ai făcut Tu în noi și cu noi. Din acest praf, o Doamne, noi Îți aducem rugăciunile noastre și pentru mesajul al acestui timp prezent și pentru cuvântul descoperit, noi Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Și pentru trimiterea ucenicului și prorocului Tău, al iubitului nostru frate Branham, noi Îți mulțumim și pentru el din adâncul inimilor noastre. O Doamne, Tu ai trimis ucenicii Tăi de vreme și târziu. Prin ei, o Doamne, Tu ai vorbit poporului Tău. O Doamne, Tu ai avut cele 7 biserici. Tu ai scris și ne-ai trimis scrisorile și nouă. Tu ai avut 7 mesageri, o Doamne. Îți mulțumim pentru acest lucru. Aleluia! Aleluia! Laude și cinste numelui Tău, celui minunat! O Doamne, noi pe Tine Te credem. tu umbli în mijlocul celor șapte sfeșnice. Fii astăzi, o Doamne, tu ești prezent în mijlocul nostru. Tu astăzi eliberezi, tu astăzi binecuvintezi. O Doamne, botează și cu duh și cu foc. Precum ne-am rugat-o deja, o Doamne, eliberează-ne complet de totul, astfel ca limbile noastre să fie eliberate și inimile noastre să se reverse, și noi să-ți aducem laude și mulțumiri. Aleluia, aleluia, tu însuși, o Doamne, ai spus, dacă aceștia tac, atunci pietrele vor striga. O Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă tu ne-ai vorbit. Aleluia! Aleluia! Haidem ca să spunem cu toții împreună. Aleluia! Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! O, ce minunat lucrează Dumnezeu cu noi! Cât de îndurător este El cu noi! O, Doamne, noi îți mulțumim, noi te lăudăm și te preamărim, te proslăvim, aleluia, aleluia! Cinste, cinste ție, laude și mulțumiri ție, o, Doamne! Aleluia, aleluia! Haidem ca să cântăm corusul, o, Doamne, tu ai făcut lucruri mari cu noi. Haidem ca să cântăm acest corus din adâncul inimilor noastre.
Lasst uns singen, Herr, du hast Großes an uns hier getan. Wir wollen es von Herzen singen. Du hast Großes an uns hier getan. Jubelnd im Staube, wir beten dich an. Immer deiner Gnade vereint, du unserer Seele getreuester Freund. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Was ohne meine Stimme mit ein, Herrlichkeit Jesus, ja, Jesus allein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Wissen ich sein Angesicht sehe.